Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Takže, milí posluchači, jako první si povíme něco o Itálii. A mě zaujal jeden titulek, cituji, Omikron 3 a Draghi, Preliasco, to je jeden z italských televirologů, shodil masku. Existuje léčba proti covidu. Už měsíce nám v Itálii tvrdí, že včasná domácí léčba je nevědecký podvod. Dnes zjišťujeme, že je potřeba. No a redakce známého novináře Nicola Porro informuje 19. dubna 2022 takto. Když je pacient slavný, léčba se dostane i do tisku. 18.4.2022 přišla zpráva, že premiér Mario Draghi měl pozitivní test na covid. I když je asymptomatický, cirkus televirologů, který je stále více ve stínu, si nemohl nechat ujít příležitost využít tak slavného v uvozovkách nemocného muže. První, kdo využil situace, byl Fabrizio Preliasco, který dokonce varoval premiéra na rádiu Rai Uno. To je samozřejmě veřejnoprávní médium. Je pravděpodobné, že dostal Omikron 2. Teď musí absolvovat alespoň 7 dní izolace. A já bych mu poradil, aby si vzal protizánětlivé léky dvakrát denně, i když je asymptomatický. Ano, protože vakcína je účinná u těžkých forem, zatímco účinnost se během měsíců do jisté míry snižuje, a to natolik, že ani vyléčení nezaručuje ochranu na celý život. Pozornějšímu čtenáři, kromě snahy svést se na proslulosti osobnosti, aby se udržela takzvaná pandemická bouda na nohou, neunikl detail. Preliasco zjistil, že léčba existuje a že je třeba ji podávat navzdory vakcíně. Ale jak to? Celé měsíce nám bylo v Itálii řečeno, že včasné domácí terapie byly nevědeckým podvodem a vynálezem nevaxerů, neboli těch, kteří se nechtěli na covid očkovat. Tento takzvaný nevědecký podvod měl dokázat, že podstoupit injekci Pfizeru bylo zbytečné. Ministerstvo zdravotnictví již 2 roky schvaluje nechvalně známý protokol paracetamol a bdělé čekání, který se nezakládá prakticky na ničem, kromě naděje, že covid nepostoupí a nezhorší se v nešťastném nakaženém. A dokonce ještě dnes někteří odborníci, jako je profesorka Maria Rita Gismondo, odsuzují těžkopádné byrokratické postupy předepisování antivirotik, která jsou široce inzerována těm, kteří je potřebují. Je hříchem myslet na nejhorší, ale často na to kápnete. Na rozdíl od klasických antizánětlivých léků, nebo protizánětlivých léků, tu jsou nové léky, které zajišťují extra zisky těm, kdo je vyrábějí. Navzdory ostrakizaci terapií, které pravděpodobně stály životy několika tisíc lidí, kteří mohli být zachráněni. V zemi s katastrofálními mýty navzdory karanténám a dalším absurdním omezením, i když nám řekli, že ve skutečnosti jedinou záchranou byla vakcína, nyní zjišťujeme, že COVID lze vyléčit a že celkově k tomu stačí jen velmi málo. Prostě jeden lék, který máme všichni doma. Tváří v tvář. Omikron 3. Pomsta. Nemohlo se na to myslet dříve? Také pro ty Italy, kteří se nejmenovali Draghi. No a koukala jsem, že v českých médiích, jako je Zprávy ČTK nebo Seznam zprávy, je tento titulek, který je velmi aktuální. Polsko nebude přebírat další vakcíny. Připravuje se na tvrdou právní bitvu. Polsko podle ministra zdravotnictví chtělo dodávky vakcín proti COVID-19 nasmlouvané Evropskou komisí rozložit v čase. Výrobci to ale odmítli a tak se Varšava rozhodla nepřebírat vakcíny vůbec. Polsko už nebude přebírat další dodávky vakcín proti COVID-19 v rámci unijní dohody o nákupech ani za ně platit. Řekl to v úterý ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v televizi TVN24. Připustil také, že důsledkem bude právní spor s výrobci vakcín. Polsko stejně jako ostatní členské státy EU dostávalo během pandemie COVID-19 vakcíny proti COVID-19 na základě kontraktů mezi Evropskou komisí a výrobci, jako je BioNTech, Pfizer a Moderna. Největším dodavatelem vakcín do Polska je Pfizer. Země však spotřebovala méně vakcín než většina ostatních v EU a má jich přebytek. Část z nich už Polsko darovalo nebo prodalo jiným zemím. Na konci minulého týdne jsme využili doložku a informovali Evropskou komisi a hlavní výrobce vakcín, že momentálně odmítáme tyto vakcíny přebírat a také za ně odmítáme platit, řekl Niedzielski. Důsledkem toho bude vskutku právní spor, který už nastal, dodal ministr. Nevyloučil použití tvrdých právních prostředků, pokud výrobci nebudou přizpůsobiví. Polsko nemůže přímo ukončit dohodu o dodávkách vakcín, protože jejími stranami jsou Evropská komise a výrobci, vysvětlil Niedzielski. Hodnota kontraktu o dodání vakcín do Polska do konce příštího roku jenom s jedním výrobcem obnáší 6 miliard zlotých, zhruba 31,5 miliardy korun. Z toho více než 2 miliardy zlotých se týkají letoška. Niedzielski prohlásil, že Polsko se snažilo dodávky vakcín rozložit v čase, ale to se nepovedlo. Chtěli jsme ty dodávky rozložit do 10 let a platit ve chvíli, kdy dostaneme vakcíny. Bohužel jsme se ze strany výrobců setkali s absolutní absencí přizpůsobivosti, řekl ministr v rozhovoru s TVN24. Zdůraznil, že Polsko má teď velké výdaje v souvislosti s vlnou uprchlíků z Ukrajiny a země má proto podle něj právo očekávat pomoc. V Polsku má dokončené očkování, tedy alespoň dvě dávky, 59% obyvatel. Posilující dávku dostalo 31% Poláků. To je výrazně pod průměrem EU, kde je 72,5% obyvatel plně naočkovaných a 53% lidí je i po třetí dávce. No a jak se k tomu staví česká vláda? Tak samozřejmě tyto zprávy jsou dnes velice aktuální. V různých médiích, já jsem si to tady přečetla třeba na CNN Prima News, Česko musí dál odebírat vakcíny, i když zájem o ně klesá. Hledáme řešení, ujišťuje Fiala. Takže Fiala to bere naprosto jiného soudku oproti Polsku. Vakcíny musíme přijímat. Můžou za to smlouvy z minulosti, řekl pro CNN Prima News premiér a předseda ODS Petr Fiala. Připustil však, že se jedná o snížení dávek. V Česku totiž o očkování není zájem a podobně jsou na tom i další země v Evropě. Polsko už proto avizovalo, že nebude přebírat další dodávky vakcín proti covidu v rámci unijní dohody o nákupech. Jsou tu smlouvy z minulosti, které nás vedou k tomu, že vakcíny musíme přijímat. Nicméně probíhají jednání o tom, že by se dávky, které sem přicházejí, snížily, uvedl premiér pro CNN Prima News. Například Polsko už nebude přebírat další dodávky vakcín proti covidu v rámci unijní dohody o nákupech ani za ně platit. S informací ve středu přišel ministr zdravotnictví Adam Nedělsky. Připustil také, že důsledkem bude právní spor s výrobci vakcín, tak jak jsme si již před chvilkou řekli. I Fiala připustil, že případné snížení dodávek jsou celoevropské úvahy. Musíme hledat cestu, dodal premiér. To, že se o dodávkách vakcín proti covidu z EU se vede intenzivní diskuze, potvrdil i ministr zdravotnictví. Fiala reagoval i na polské stanovisko. Pan ministr zdravotnictví řekl, že vakcíny nezaplatí. To také nemusí, protože smlouvy podepisuje Evropská unie, ne Polsko. Okomentoval rozhodnutí svého polského protějšku Válek. Technicky podle něj jde o smlouvu z EU, ke které se jednotlivé země jen připojovaly. Takže toto si zapamatujte, toto, co řekl ministr zdravotnictví, až zase budou nutit a psát a říkat, že jsme povinní, že musíme platit, že musíme nakupovat, že se musíme zásobit a tak dále. Samozřejmě, co se týče Itálie, tak v Itálii tam poslušně čekají na vakcíny, na čtvrtou, pátou, šestou a tak dále. Takže tam prostě je ta situace, alespoň z hlediska teda médií a různých nátlaků ze stran televirologů a tak dále. Tam samozřejmě, co se týče Polska, tak to vůbec nejde ve stejných šlápějích. Itálie hold bude tím největším strašákem, tak jako je doposud. Nezapomeňme, že v Itálii stále platí i vakcinační povinnost na covid, takže tady už přišli lidem nad 50 let obsílky o tom, že je zahájeno s nimi řízení a následně budou přicházet přímo pokuty, takže se to bude řešit podle právníků, kteří dávají v televizi a různě, samozřejmě na alternativních médiích, ne ve státní televizi a na sociálních sítích rady zdarma, tak ti jsou připraveni pomoci a dát rady lidem, aby neplatili, aby se odvolali u smírčího soudu. Takže uvidíme, jak toto všechno půjde dál. Každopádně v Itálii je kompletní balíček 3 vakcín, takže například zdravotníci, pracovníci ve zdravotnictví bez 3 vakcín nebo 3 injekcí spíše teda nemohou vůbec pracovat, ani i kdyby si chtěli vlastně platit samostatně, tak jako to někteří v určitých kategoriích musí dělat každý 2 dny testy. Takže pro zdravotníky to vůbec neplatí, oni mají zákaz. No ale na druhou stranu prochází zprávy médiemi a vykřikují to i jistí politici, že by bylo skvělé, kdybychom teda doplnili stavy lékařů ukrajinskými lékaři. Takže asi takhle, k tomu se dále vyjadřovat nebudu, protože to si asi každý umíte odpovědět sám. A teď bych pokračovala článkem ze 17. dubna 2022, zase něco z Itálie, a je to od Claudia Romitiho, jehož titulek zní Velikonoce Bergogliova kolektivistická utopie. Měli jsme velikonoční svátky, takže samozřejmě toto téma je aktuální. Minulý čtvrtek se papež Bergoglio vydal na soukromou návštěvu do věznice Civita Vecchia, kde slavil tradiční obřad mytí nohou. Jistě si všichni vzpomínáte, jaká kariéra Bergoglia začala právě tím mytím nohou různých nelegálních migrantů a vězňů a tak dále. Přitom to je vlastně obřad, který se vždy konal v rámci církve. Takže během této poslední liturgie papež i za přítomnosti ministryně spravedlnosti Marty Cartabia věnoval zvláštní pozornost 12 vězňům, mužům a ženám různého věku a různých národností. Poté pobavil přítomné kázáním, opěvovaným zejména v poledním vysílání na kanále státní televize TG3, obsahujícím jeho hlavní tahouny v boji týkající se společenské morálky, antikapitalismus, odpor k lidskému hledání vlastních zájmů a křesťanský pauperismus evidentní františkánské inspirace. Každý zelený čtvrtek čteme tento úryvek z Evangelia. Je to jednoduchá věc, začal papež. Ježíš se svými přáteli, jeho učedníky, večeří o velikonoční večeři. Ježíš umyl nohy svým učedníkům, udělal zvláštní věc. V té době si otroci umývali nohy u vchodu do domu. A pak Ježíš gestem, které se také dotýká srdce, myje nohy zrádci, tomu, kdo ho prodává. Stejně tak Ježíš učí nás to jednoduše. Mezi vámi si musíte mít nohy, je to symbol. Mezi vámi si musíte sloužit. Jeden slouží druhému, bez dalších zájmů. Jak hezké by bylo, dodal, kdyby to bylo možné dělat každý den a pro všechny lidi. Ale vždy je zde další zájem, který je jako had, který vstoupí. A jsme pohoršeni, když říkáme, šel jsem na ten veřejný úřad, nechali mě zaplatit úplatek. To bolí, protože to není dobré. A my všichni v životě mnohokrát hledáme svůj zájem, jako bychom si mezi sebou vypláceli bakšiš. Místo toho je důležité dělat vše bez zájmu. Jeden slouží druhému, jeden je bratrem druhého, jeden dává druhému růst, jeden napravuje druhého. A tak musíte udržet věci v chodu, sloužit. Zde v tomto krátkém projevu můžete vidět podstatu kolektivistické utopie v jakékoliv deklinaci, kterou chcete pochopit. Utopie, která demonizuje to, co bylo před pár desítkami let definováno, a to zejména takzvanými levicovými radikál chic s mansardou v luxusní římské čtvrti Parioli. V tomto smyslu by bylo záhodné, aby někdo poukázal dobrému Bergogliovi, který mě lidsky vždy inspiroval s velkou sympatií. To píše Romito, že z politických systémů, které skutečně uskutečnili jeho přání, stále kape krev a vytvořili jen obrovskou chudobu a utrpení národům, kterým slíbili socialistické Eldorado. To vše, jak podtrhuje hlava katolické církve i dnes, v nesmyslném pokusu vyvrátit základní logiku, která modernímu člověku umožnila dosáhnout velmi vysokých úrovní rozšířeného blahobytu. Svobodná schopnost v rámci pravidel sledovat svůj oprávněný zájem. Tento dosud nepřekonatelný princip bychom mohli definovat jako zákon Adama Schmitte, pokračuje Romito, velkého liberálního filozofa, který zlatým písmem napsal větu, která obsahuje konečnou podstatu bohatství národů. Určitě to není z benevolence řezníka, sládka nebo pekaře, že očekáváme náš oběd, ale z toho, že se starají o svůj vlastní zájem. Také proto, že pokud nikdo nemá zájem na ekonomickém pokroku, ve všech ohledech se řídí františkánskou výzvou k extrémně skromné existenci. Eventuální zdroje, které by byly přiděleny těm, kteří to skutečně potřebují podle modelu vyspělého liberálního systému, nikdy nebudou existovat. Je jisté, že ve srovnání s některými papeži z nedávné minulosti, včetně svatého muže Jana 23., se svými slavnými odkazy na všechny lidi dobré vůle, se zdá, že pod vatikánskými mosty proteklo mnoho vody od konce studené války. Zdá se, že starý kontrast mezi Pepónem a Donem Kamílem, symbolická politická alegorie v takzvané lidové omáčce, kterou vytvořil velký Guaresky, až do dnešních dnů zcela zmizel s papežem, který přišel z konce světa. No a když už jsme se teda zmínili Vatikánu, tak by jsem chtěla připomenout Benedikta 16. Dožil se 95 let a pro mnohé je to vlastně stále ten jediný papež. Takže já bych zde přečetla o jeho narozeninách, co se psalo na Vatikán News. Benedikt 16. se dožívá 95 let. Genschwein je křehký, ale je v pořádku. Dnes na Bílou sobotu, takže to bylo na Bílou sobotu, je emeritnímu papeži 95 let. Naši kolegové z Mnichovského rádia Horeb hovořili s jeho osobním sekretářem, arcibiskupem Georgem Genschweinem. Z jeho slov dýchá slavnostní atmosféra, ale i každodenní život osobnosti, která formovala církev a teologii. Bylo 16. dubna 1927, píše Mario Galgano a Johannes Vyčorek ve Vatican News. Také na Bílou sobotu, když se v bavorském městečku Marktl am Inn narodil Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI. I letos připadají jeho narozeniny na Velikonoce. Jeho život naplňuje téměř stoletý životopis. Jeho osobnost hluboce formovala církev a teologii, jak upřesňuje arcibiskup Georg Genschwein. Osobní sekretář Benedikta 16. emeritní papež říká, že je v dobré náladě. Samozřejmě je fyzicky poměrně slabý a křehký, ale poměrně svěží. Ticho Bílé soboty, 95 let, je důležitý věk. Podle monsignora Genschweina nebude žádná slavnost, protože Bílá sobota je dnem, který vyjadřuje Kristův odpočinek v hrobě. Odpočívat se bude samozřejmě i na velikonoční neděli, dodává. Bude se slavit liturgie. Během velikonočního týdne pak přijedou menší delegace a někteří lidé, aby vyjádřili svá přání. Monsignor Genschwein připomíná návštěvu papeže Františka v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách, kde ho 13. dubna přivítal, což byla, jak zdůrazňuje, brzká návštěva, protože Bílá sobota je pro Františka velmi náročným dnem. Jak říká monsignor Genschwein, emeritní papež už nějakou dobu neslaví Velikonoce jako hlavní celebrant, jednoduše proto, že už nemá sílu pořád stát a nemá sílu v hlase. Přesto říká, sleduje liturgii, účastní se jí koncelebrací s velkým vnitřním důrazem. Také z ní den za dnem čerpá novou sílu pro svůj život. Rutina poznamenaná Božím slovem. Obecně se denní režim v klášteře Mater Ecclesiae vysvětluje monsignor Genschwein. Od doby, kdy se papež stal emeritním, nezměnil. Začíná se vždy nejdůležitější částí dne, a to brzy ráno mší svatou a modlitbami breviáře. Pak je čas na snídani a přestávku. Poté se Benedikt XVI. Věnuje korespondenci a ranním čtením. Čas od času je zde prostor pro hudbu, a to až do oběda. Odpoledne opět chvilka na krátký odpočinek a občasné přivítání návštěvníků. Vše záleží na tom, uzavírá monsignor Genschwein, jak se emeritní papež cítí. Odpoledne se uskuteční krátká procházka po vatikánských zahradách s recitací růžence, ale v sedě. Den pak končí po večeři zprávami v italštině a večerní modlitbou. Takže toto bylo napsáno na Vatican News a týkalo se to papeže Benedikta XVI. A jeho 95. narozenin. A nyní vám pustím aktuality z 24.2022. Uslyšíte Tomia Okamuru, je to převzatý pořad z jeho facebookového profilu. Velice důležité zprávy.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a facebookovém profilu s dnešními aktualitami. A dnes se teda zase dějí věci. Dnes odpoledne zasedá vláda Petra Fialy a opět na programu jednání chybí řešení zdražování. Místo toho má Fialova vláda dnes na programu bod, který má dát 1 miliardu korun na rekonstrukce a výstavbu bytů pro ukrajinské uprchlíky, včetně vybavení. A já se opakovaně vlády ptám, bude mít Fialova v úzovkách ukrajinská vláda někdy čas a peníze také na české občany, kteří schání bydlení anebo se ocitají kvůli zdražování ve finančních potížích? Navíc ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU ČSL Marian Jurečka představil obrysy vládní důchodové reformy. Podle vlády mají prý lidé pracovat i v důchodovém věku. Stát prý díky tomu vybere více peněz na daních. Jurečka proto plánuje přimět lidi v důchodovém věku, aby pracovali déle. Sám ministr přitom ve svém vyjádření přiznává, že to, že lidé v důchodovém věku nepracují, je dáno i tím, že mají zdravotní problémy. Hnutí SPD na rozdíl od vlády prosazuje důstojné důchody a odmítáme nucení lidí do práce v důchodovém věku. A do toho všeho dnes odlétá ministryně obrany Černochová z ODS do USA, kde bude jednat o podmínkách přítomnosti amerických vojáků v České republice. Bez referenda, bez projednání ve sněmovně. Já myslím, že po tomhle všem nazrála situace na okamžitou demisi vlády. Vláda ale demisi podat nechce, přestože jsou celá neschopní řešit problémy našich občanů. Z 20 poslanci SPD bohužel nelze vyvolat hlasování o důvěře vládě. Jedinými možnostmi tak je, že nespokojeným občanům dojde trpělivost a budou se přímo demokraticky konfrontovat s vládními ministry a poslanci. Prostě chodit za poslanci a ministry do jejich kanceláří, adresy jsou na internetu, a říkat jim to do očí. Dalším důležitým momentem budou letošní zářijové komunální a senátní volby, kde mají občané příležitost dát vládním stranám najevo nespokojenost a volit opoziční strany. Díky nouzovému stavu vláda Petra Fialy zneužívá veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tím zastírá svoji absolutní neschopnost řešit naléhavé problémy českých občanů. V tuto chvíli jsou náklady vynaložené na integraci Ukrajinců kolem 54 miliard korun. Současná vláda schválila zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun na začlenění nových ukrajinských žáků a studentů od mateřských škol až po střední školy. Dále vláda dne 6. dubna v utajeném režimu rozhodla o uvolnění dalších 4,6 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy pro účely zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny. Slyšíte dobře, oni o tom rozhodují právě díky tomu nouzovému stavu, s kterým ale SPD nesouhlasilo. A jako jediní jsme byli proti prodloužení nouzového stavu, protože hnutí ANO chtělo prodloužovat nouzový stav o 30 dní, ale vláda si ho prodloužila na téměř 60 dní. Tak díky tomu nouzovému stavu oni v utajovaném režimu a postupně to prosakuje na povrch, tak odsouhlasují miliardy z vašich veřejných peněz. No a například 1,4 miliardy má ministerstvo školství využít na adaptační aktivity. Ministerstvo vnitra zase může použít až 350 milionů na podporu integrace a adaptace cizinců na lokální úrovni. Úřad vlády má dalších 100 milionů korun na vytvoření a realizaci komunikační strategie pro řešení pomoci občanům Ukrajiny. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN také minulý týden uvedl, že v tuto chvíli jsou náklady vynaložené na integraci Ukrajinců odhadovány na 54 miliardy korun a ty budou samozřejmě dále narůstat tyto výdaje. Díky nouzovému stavu nejenom, že může vláda užívat veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tímto způsobem zastírá svou absolutní neschopnost řešit současné krize, energetickou, ekonomickou, potravinovou, inflační, které mají obrovské dopady na naše občany a i na rodiny, i na živnostníky a české firmy. To hnutí SPD odmítá, požaduje opakovaně zrušení nouzového stavu a zároveň vyzýváme současnou vládu k plošným řešením, podobně jako v okolních státech, která by zásadně pomohla našim občanům zvládnout současnou tíživou situaci a extrémní zdražování všeho kolem nás. Znovu připomínám, že Česká republika má nejvyšší DPH na potraviny ze všech okolních zemí. U nás je 15% a všechny okolní země ho mají níže, proto jsou tam také, například v Polsku se podívejte, tam polská vlastenecká vláda, která myslí na své občany, tak dočasně snížila DPH na potraviny na 0%. Proto je tam také levněji, protože oni chtějí pomoci polským občanům, aby mohli nakupovat jídlo. Vláda Petra Fialy se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny a nikoliv vláda našich občanů. Stará se o Ukrajince, ale ne o české občany. Přitom například naše matky samoživitelky anebo lidé, kteří jsou zdravotně postižení, dlouhodobě bezvýsledně čekají na byty, ale přednost dostávají imigranti. Jejich příchod je současně stále podporován také nabídkou bezplatné dopravy lůžkovými vlaky ze Lvova. Pomoc státu civilním osobám ohroženým válkou pokládáme za správnou, ale měla by být přiměřená, časově omezená a ne na úkor českých občanů. Také veřejnoprávní Česká televize se vytrvale věnuje hlavně konfliktu na Ukrajině a situaci imigrantů, jako by žádné jiné problémy naší společnosti v současné době neexistovaly. Fialová vláda přitom stále odmítá plošnou pomoc českým občanům se zdražováním s tím, že je prý proti plošným opatřením a proti plošné finanční pomoci. Ale to, jak vidíme, platí pouze pro české občany. Jelikož na Ukrajince se to evidentně nevztahuje, protože pomoc Ukrajincům je plošná bez ohledu na to, z jakých společenských vrstev anebo ze kterých částí Ukrajiny přicházejí. Vláda koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, se vůbec nestará o naše slušné a pracující občany a osoby, které si svoji nouzi nezpůsobili sami. Přitom již 30% všech českých domácností je kvůli nečinnosti Petra Fialy, vlády Petra Fialy, existenčně ohroženo zdražováním a o 40% stoupl počet nových exekucí. Za celou situaci, v které se ocitají naši občané, nese plnou odpovědnost současná vláda Petra Fialy, protože odmítá situaci řešit a nechce pomáhat českým občanům. V médiích i mezi lidmi se objevuje nový termín Fialova drahota. A peníze na řešení zdražování samozřejmě rozpočtu jsou. SPD navrhuje škrtnout miliardy solární baronům, škrtnout peníze takzvaným politickým neziskovým organizacím. K čemu to je, že tady někdo prosazuje, propaguje za státní peníze gender, multikulty, migraci a Evropskou unii a tak dále. Z toho se občané opravdu nenají. No a také navrhujeme ukončit zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Tento zákon nám ale před 3 týdny právě vládní koalice ve sněmovně zamítla. SPD to samozřejmě navrhne znovu, ale podívejte se na to, jak se chovají. Takže to byly dnešní aktuality. Prosím vás o podporu SPD. Je v současné situaci, protože potraviny mají v nejvyšší době, v letošním roce mají zdražit až o 30%. To znamená, blíží se opravdu krize, kterou tahle ta vláda vůbec neřeší. Je potřeba, jestli vás to trápí, je potřeba, aby byla hlasitě slyšet podpora SPD, je potřeba, aby ta vláda slyšela, že prostě tu podporu lidí nemá a aby to prostě položili. A samozřejmě důležité budou ty zářijové volby. Děkuju, mějte se hezky, ať se daří a těším se s vámi opět na viděnou zítra na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s novými aktualitami.
A nyní uslyšíte převzatý pořad Milana Uhlíka, slovenského europoslance, který se vyjadřuje k tomu, že Maďarsko dělá dobře, že nepouští do svých škol duhové neziskovky.
Vážený pán eurokomisár, vážení poslanci, oznámenie Európskej komisie o začatí, nazvime to, toho trestného prenasledovania Maďarska prišlo len 2 dní po oznámení opätovného víťazstva Fidesu vo voľbách. To aj moja 5-ročná dcéra vidí, že je to jasná politická motivácia a že vedenie v Bruseli čakalo, ako dopadnú maďarské voľby, pretože som presvedčený, že keby v maďarských voľbách vyhrala liberálna opozícia, tak všetko by sa zabudlo a žiadne konanie proti Maďarsku by sa ani nespustilo. Viete, všetky tieto politické procesy, ideologické prenasledovania občanov, dokonca už aj celých štátov, vlád, vedú len k zvyšovaniu počtu konfliktov v celej Európe aj medzi občanmi. Vidíte to sami, Veľká Británia odišla, Maďari a Poliaci sú v podstate jednou nohou z Európy vonku. Jednoducho už to musí prestať. K ničomu dobrému to nespeje. Ja som presvedčený, že aj v mene miliónov Slovákov vyjadrujem plnú podporu vláde pána Orbána v ochrane tradičných hodnôt, hodnôt zdravého rozumu, pokoja, mieru a stability, pretože naozaj je to jeden racionálny hlas v strednej Európe. A žiadame Európsku úniu, aby rešpektovala tú rozmanitosť jednotlivých členských štátov, o ktorej tak veľmi rada rozpráva. Ďakujem.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.